армысыздар, ардақты Азаттық радиосының тыңдармандары. Айтыс Азаттықта айдары бойынша жақында Астана қаласында жастық жалын саған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған 30 жасқа дейінгі ақындардың сөз сайысын тарту етіп отырмыз. Микрофон алдында Нұртай Лаханұлы. Айтыскерлердің ақырғы жылы сахнаға шықпас бұрын Жүрсін Ерман соңғы 2.5 жылдан бері айтысты мемлекеттік телеарналардан бермей жүргендігін. Алайда Азаттық радиосы аудио нұсқасын өз сайтында жариялап, әуе толқынында үздіксіз беріп келе жатқанын айтты.
Осы айтысты сіздер білесіздер, соңғы бір жыл бойы хабар арнасында көрсетіп бердік. Бірақ хабардың сіз сүйіне бастап соңғы өзі. Ол қыркүйек айында Абай ауданына барып бүгін айтыс жасап, өте жақсы сахна айтыс болды, дәм сөздер айтылды. Сол хабардан сөз әкеп бердім, қанша ақшамыз төледі біз. Соны басында бір аяғына жол қойды да сіздерге көрсетіп беріп отыр. Сосын бұлар ұмытылмай деген енді біз кешегі тәуелсіздік жылдарының айтысты алдында Қазақстан арнасына қатысады солардың қарманы көрші үйіптіп келісіп Қазақстанға сөздер өтіп көріп отырсыздар осы айтысты көрініп отырып тұрып жақсы еді. Шығу шағына сиетпей бәрі сөз айтып алып көзіміз болды. Бейдік тұрғындар жаңа болып кейін. Бүгінгі айтысында Астананда сөз бөлмекші еді. Сонда әрінде бір бізді Қазақстан көрмістер оқиғалар болып еді ғой. Соны айтып қоймын деп болмай, бүгін телевизияда жүрген болмас. Тіпті осы айтыстың дәл соңғы кезде арзу болып ішінде жұлып алды ма? Бұрынғыдай қатты шынайы болатын сөз айтпайды болмады. Сол кезде бізге парижде азаттық радиосы шығып, реал айтысымызды бізден тегін беріп алып, өздерінің сайтына қойып тауып дүние өткізді. Содан бергізерлік бар ма ма? Бізді каналдан берісін бермесін, осы айтыстардың бар ма? Жаңағы интернет арқылы әлемге тарап жатыр. Кешегі айтыстар кезінен бергізе қазір қалғанбетті деп отырмады. Қазір оның бәрінің аузын отбасын жабасы бермей, бұл айтыстар әлемге тарап жатыр. Аудио нұсқасы радиодан бөлінген нұсқасы, бейне нұсқасы радиодан интернет арқылы халықтың қолында жүр. Сондықтан бұл айтысты жауап бергеніміз жоқ. Түнді қолымен жауап бергенге бөліп қарапар, ол тек бізден шыққан сөз тарап кетіп жатыр. Әрине оның өзіміздің мемлекеттің арналарын халыққа таратқан жақсы, бірақ келе ұсақ түйіп осындай жобаға тағы болып жатырмыз.
Бұдан кейін сахнаға соңғы жұп болып қарағандылық Дидар Хамит пен қызылордалық Мұхтар Ниязов шықты.
Менде жылан болған маңайым бар. Өлерімде ендеше талайым бар. Өз арқандай ағайын азайыпты. Ендеше майданымызға жарайын дәл. Бір айналып алдыға қайта келдік. Сіздер менен толғанған маңайым бар. Қолдауымен отырсам жарар еді, дүрілдетіп Қазақстан қарайындар, финалға іріктелген ақындардай азайып бара жатқан ағайындар ай. Мұнда сағын Әзелхан қонысбайды, бізбен қалай қатары қонысбайды. Ақындардың өнері жақсы болса, қазылардың қатары қонысбайды. Қасына кеттейдарды қойыпты қой. Қалай бүгін басымыз тоқсайды, алмасаңа айтқызбайдан түрлі сөз бар еді, Мұхтар бүгін сахнада сон ұстайды. Қарбасы бұттың кезде де көріп алдым, елшілік жауынмана тоқсайды. Мәйекей асқыны жем, төбеміз көк, келімдік асқанаға өлеміз деп. Өлемдің өздеріне береміз ғой, бұрынтай сахнада өлеміз деп. Бағыма ауырған қалың едім, жүрегіме жараған себеміз деп. Соның мен сылтауымен шығып қалдым. Әлі талай алдына келеміз көп, бізді ағамыз әділге алдап қойды. Сандалма деп айбала себеміз деп. Алпысқан мен ағамыз беріп мұхтарға кіші демей неге бойын? Мен бұның бағалайын терең ойын. Бұл айтыс айтыс емес боп барады, миллион күнге бұйрат деген ойын. Арқаның арқы болса ел сенін. Несіне мұхтар менен керсемін. Ол ойында үш бірдей жеңе жеңілдік бар. Пайдаланып көрейін сол жемін. Зал көмегі ендеше қолын соқсын тегіз елім. Олар кейін досына звандау бар. Жеңістің болмайына сол сенім. Аман жолбай ағама хабарласам, білетұғын адамды жеңіз елім. Ал енді одан көмек болмай жатса, сол үсімен жылап бір көрісемін. Жүрісінде жүрісінші жезгенменен елу-елу шартына келісемін.
Сүйеніп апа берген асыл ойға, сен келесің жүгінге жетті
Ардан корсоңдан қалмайсыңдар, қыз бен ұсақтарың осылай ма? Жүген саған ең өліп бере қойсын, баған ақшата қойдың ма, осылай ма? Бір қыз қалды кетті, барын бардың, айтын бар баласын, қазырай баға.
Мен қазақпын, жер тоқсанда алау боқ мұз үстінде жанып шыққан. Мен қазақпын, кеш кешегі барғаламды барбарыстың өзінде табып шыққан. Мен қазақтың өліп мүндірдіп, енді қайда өлместей болып шыққан. Тура 20 жыл бұрын бостандықта болғандықтың жарын жарып шыққан қиналында. тек менің қарсы тұрар бөгет жүрмін. Талай мәрте әйелді алмақ болдым, өзіме жүрмейменен көмекші болдым. Енді үйленейін деп жатқанда бір дауыс сыбырлайды, кенет шын болдым. Бір әйелге байланып не көрінді, сен әлі талайымызға келесің деп. Содан кейін ол үйленіп сотталумен бірдей нәрсе, оған мүмкін сен неткен өжетсің деп. Содан кейін ойымнан айырып қалам, расында бостандыққа не жетсің деп. Үйленсең берекеңмен ырысың көп, бойдақ болсаң қаңғырып жүрісің көп. Бәрінен жатар кезде қиынырақ, атқаратын тұрақты жұмысың жоқ. Үйдегі адамдардың айтуынша ұйықтасаң қанбай деген құрышың көп. Күбірлеп басқаларға ұйқы бермей тарыла береді деген тынысың көп. Сөйлеп шыға дегенмін түніменен, әйбін көп бостандығы құрысын деп.
Thank you.
піскен өлең. Өткенде жаныма мен айтқанда, жел бап үстісіне үстелген, бірақ та басын деді солап кетті. Менің амал неге амалға да істемеген. Қалай қолдап тұрса бүгін бірақ өкіріп өгіз қара күшке келем. Маңдайымнан ұстады аман батырас, мәрінің арқарынан істе бөлемді айтейін.
Ситуацияға бега қаны қарағанда үстеңіз үш дауыз бұда бияз бір қолыз алдан оған елу дауыз.
Қазылар құрамы ақылдасуға кеткен сәтте Жүрсін Ермен Қытай елінің мәдениет министрлігі айтыс дәстүрін халықаралық деңгейде бекзат өнер деген атпен өткізу туралы ұсыныс жасап құжат тапсырып жатқандығын жария етті.
Өздеріңіз тілімін өсінен жарыстар, бұлар Қытайда біздің бір жарым екі миллион қазақтар бар. Солардың өнерін жоғары бағалы Қытай мемлекетінің мәдениет министрлігі Қытай үкіметі айтыстың арнайы құжаттарын дайындап, ол ЮНЕСКО деген халықаралық ұйым бар мәдениет жөніндегі. Соның қарамағына бекзат өнер деп құжат тапсырып 2013 жылдан бастап Қазақстан айтыс өнері ұйымының қарамағына алынбақшы. Қазақстан жақындағы дайындап, енді мына біздің парламентіміздің сенатымыз бекітілсе, елбасы қол қояды. 2013 жылдан бастап айтыс өнерінің қарамағына кіреді деген сөз ол одан кейін шақырмайды деген сөз. Атыран қорғауда болады деген сөз.
Мұнан соң ақындарға жүлде тапсырылды.
Үш ақымада әрқайсысына 150 мың теңгеден Астана қаласы әкімінің сыйлығы. Бұл кім? Бұл Талғат Мұғин. Дәл осында үшінші орын 150 мың теңгенің сыйлығына дипломын қосып, Жансая Мусинаға қолданғанымызға және Бейірбек Сұлтанға, Еркебұлан Қайназаровқа екінші орын 400 мың. Мен сондай 400 мың сыйлық Бекләм Қамиевқа Қарағанды облысындағы жақында бірінші орын 600 мың теңгенің сыйлық Қайнар Алагөзовке. Бүгін айтыстың бас сөзі 1 миллион теңге Мұхтар Ниязовқа.
Құрметті тыңдарман, сіздердің тыңдағандарыңыз Астана қаласында жақында болған жастық жалыны ұстаған тәуелсіз Қазақстан деген атпен ұйымдастырылған ақындар айтысынан Мұхтар Ниязов пен Дидар Хамиттің сөз сайысы. Айтыста өтолқында дайындаған Нұртай Лаханұлы, аман сау болыңыздар.